Специјалното јавно обвинителство поднесе жалба до апелациониот суд на одлуката на Основниот суд Скопје 1 со која е одбиено барањето за притвор за осомничените во случајот познат во јавноста како Титаник. Тоа значи дека СЈО се жали за неодредувањето притвор за обвинетите во случајот Никола Груевски, Мартин Протугер, Кирил Божиновски, Милејана Киевски и Гордана Јанкуловска. Во предметот Титаник тие се обвинети дека ги злоупотребиле изборите и гласањето за да победи одредена политичка партија. Председателот на САД Доналд Трамп пристигна во германскиот град Хамбург на разговори со германската канцеларка Ангела Меркел во пресрет на самитот на групата G20. Трамп најверојатно ќе се соочи со напната ситуација во Германија поради скептичните лидери на G20 и поради можните илјадници демонстранти на улиците, каде ангажирани се околу 20.000 припадници на безбедносните служби. Трамп исто така се очекува да присуствува на вечера за безбедноста во Североисточна Азија со председателот на Јужна Кореја Мун Джаеин и со јапонскиот премиер Шинзо Абе. Московската полиција влезе во изборната канцеларија на лидерот на опозицијата Алексеј Навални еден ден пред да биде ослободен од затвор, велат активисти. Според неговите поддржувачи, околу 10 полицајци влегле во седиштето на Навални и запленили компјутери и литература за кампањата, а подоцна ги запечатили и вратите. Полицијата не ги коментираше ваквите извештаи, но сојузниците на Навални велат дека властите извршиле рации во други руски градови, конфискувајќи памфлети за кампањата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Акцискиот план за реформи на владата, именуван 369, дел опозицијски партии го критикуваат, додека невладини организации го оценуваат како подлога за идни сериозни реформи. Од ВМРО-ДПМН велат дека така наречениот план во најголем дел е препис на акциските планови усвоени на седници на влада пред повеќе од една година и оти голем дел од така наречениот план е веќе реализиран. Од партијата БЕСА велат дека планот покажува дека владата нема намера сериозно да ги решава проблемите на албанците, додека од невладините организации велат дека добар почеток е токму тоа што во планот се опфатени повеќе области. Прилог на Фросина Димеска.
Дел опозицијски партии критикуваат, некои за сега молчат, а невладините организации се воздржани за планот за реформи, именуван 369, кој го презентираше премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Бујар Османи. Фатон Фазлиу од БЕСА вели дека партијата на планот гледа како на копирана и рециклирана стратегија од предходната влада на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Планот покажува дека владата на Заев нема намера сериозно да ги решава проблемите на албанците, вели Фазлиу,